вами «Європейська свобода» і Марія Щур. Сьогодні у програмі. Внаслідок пожеж в Росії могло загинути близько 15 тисяч осіб – оцінка західних експертів. А як оцінюють дії своєї влади під час стихійного лиха самі росіяни?
По поводу пожаров, здесь не стоит ждать однозначно понижения рейтингов.
До України їде делегація УЄФА, що показуватимуть організаторам футбольного змагання.
Якщо до готельної інфраструктури у Львові УЄФА немає зауважень, то цього не скажеш про спортивні тренувальні бази, яких бракує.
Російська влада не підтримуватиме президента Лукашенка на виборах у Білорусі, а тоді кого? Цим запитанням переймається білоруська незалежна преса.
У Мінську кажуть, що Лукашенка валять. Це не так. Росія просто спробує вирішити свої макроекономічні питання.
Про це і більше слухайте у «Європейській свободі» після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. В Україні знову надзвичайна ситуація. В центрі Дніпропетровська горить торговельно-розважальний центр. За попередніми даними, пожежа спалахнула близько 18-ї години в приміщенні комп'ютерного клубу. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, рятувальники МНС присвоїли пожежі найвищий 5-й ступінь складності. Тривають роботи для ліквідації загоряння, а про потерпілих, можливих потерпілих, інформації наразі немає. До інших подій. Кабінет міністрів вимагає від опонентів припинити політичні спекуляції на тему відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Як мовиться на сайті уряду, отримання кредиту МВФ, цитую, «важливе для України, бо дасть змогу відновити фінансову систему, забезпечити стабільність курсу гривні, підвищити інвестиційну привабливість країни, повернути довіру з боку міжнародного співтовариства, а це в результаті сприятиме зростанню рівня життя українського народу». Кінець цитати. За повідомленням уряду, підвищення ціни на газ для населення є вимушеним та безальтернативним заходом. Кабмін запевняє, що він не позначається на життєвому рівні пенсіонерів і малозабезпечених, бо вони будуть забезпечені адресною допомогою. Так само і для умови МВФ підвищити пенсійний вік для жінок, заявляє український уряд, теж були підстави. До інших подій. Республіка Македонія до 15 жовтня тимчасово зупинила візовий режим для громадян України, повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ. Українці, які будуть відвідувати в цей час до 15 жовтня Македонію з короткостроковими візитами до 90 днів, зможуть в'їжджати до цієї країни за наявності закордонного паспорта, страхового полісу і необхідної грошової суми чи підтвердження про фінансове забезпечення для перебування у цій країні. Після 15 жовтня знову потрібно буде думати про візи. У Карпатах поблизу села Миколичин біля Яремчі розгорнутий незвичний табір з наметами, приготуванням їжі на вогні і з мистецьким навчанням. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, це перша літня літературна школа для молодих авторів. Серед її тренерів – письменники Тарас Прохасько, Степан Процюк, Максим Кідрук, поети Ілля Стронговський, Володимир Вакуленко. Учасники – понад 20 представників різних регіонів України, відібрані на конкурсній основі. Працюватиме школа за чотирма напрямками – тренінги, дискусії, майстер-клас, творча робота, в ній також навчатимуть ораторському мистецтву. До подій у світі. У Словаччині офіційно почав працювати новий уряд. Довіру урядові висловив сьогодні парламент Словаччини «Народна рада». Детальніше Оксана Пеленська.
Головною метою роботи уряду прем'єр Івета Радічова виголосила роботу з покращення якості життя словаків. До складу владної коаліції входять чотири політичні партії правої і правоцентристської орієнтації на чолі зі Словацькою демократичною і християнською унією демократичною партією. До складу уряду входить 13 міністрів, найменше в історії Словаччини. Вперше також уряд очолює жінка, 54-літня соціолог Івета Радічова.
ООН заявляє, що кількість жертв серед мирних афганців різко зростає. Дані нового звіту ООН оголосив сьогодні спеціальний представник генсекретаря ООН в Афганістані Стафан де Містура. Жертви серед цивільних афганців зросли на 31% порівняно з тим самим періодом минулого 2009 року. До жертв ми залічуємо і вбитих, і поранених. У неділю схожий звіт оголосили афганські правозахисники. За їхніми даними, вони рахували тільки вбитих. Їх було на 5% вище, ніж на цей же період минулого року. І таки на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Нагадаю, що Сергій Драчук підготував випуск новин у «Європейській свободі». пожежі та небувала спека в Росії могли коштувати цій країні 15 тисяч життів та 15 мільярдів доларів, вважають деякі західні експерти. Аналітики компанії Weather Underground говорять, що у самій лише Москві жертви могли сягнути близько 7 тисяч осіб. Спека, посуха та пожежі вдарили і по економіці. Вони відберуть приблизно 1% від валового внутрішнього продукту Росії цього року. Але, незважаючи на останні потрясіння, викликані небувалою спекою, позиції російського керівництва виглядають доволі стабільними. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода експерт з відомої російської соціологічної компанії «Левада-центру» Денис Волков. Він спростовує дані російської газети «Відомості», яка сьогодні, посилаючись, зокрема, на дані «Левада-центру», написала, що рейтинг президента Медведєва і прем'єра Путіна погіршився. Далі веде Денис Волков.
Газета «Відомості» не зовсім коректно використала наші дані.
Газета «Відомості» не зовсім коректно використала наші дані, адже якщо дивитися на динаміку, то за липневими даними ми навпаки зафіксували певне підвищення рейтингів Путіна і Медведєва. Якщо порівнювати дані травневі і червневі, то там дійсно є зниження в 4% в Путіна і 1% у Медведєва, але липень ці дані відіграв назад. Протягом 11 років ми проводимо моніторинг діяльності Путіна, і він коливається на рівні 40-50%, а коливання в 4% трохи вище, ніж статистична похибка. Тому не можна говорити про тенденцію до пониження. За нашими даними цього не видно.
Тенденція к пониженню, на наших даних цього не видно.
Пане Волков, ви проводили опитування довіри до російського керівництва ще до піку пожеж. А чи вони вплинули на позиції влади?
У нас наступний опрос буде...
Наше наступне опитування буде через тиждень, через два. І мені здається, що драматичних змін точно не варто очікувати. І якщо ми подивимося, як тема пожеж подається в засобах інформації, і як поводяться перші особи, то створюється враження, що становище надзвичайне, але влада тримається досить компетентно. Коли тонув підводний човен «Курськ», то Путін не переривав відпустки. А тепер він на полях, на передовій, і створюється враження, що російська держава в надзвичайній ситуації працює набагато ефективніше, ніж у буденному житті. Від конкретних подій, від конкретних кроків рейтинги перших осіб не дуже залежать. Лідерів сприймають як гарантів добробуту, і люди дивляться на них як на символічні фігури.
Люди, скоріше, дивляться на них як на символічні фігури.
За вашими липневими дослідженнями, збільшується кількість росіян, які помічають становлення культу особи Путіна, і водночас скорочується кількість прихильників режиму сильної руки. З чим це пов'язано?
Інтрига полягала в тому, що різні групи населення думають по-різному. Найбільше інформовані, наприклад, москвичі, які мають різні канали інформації, користуються інтернетом, не бачать культу особи. Навпаки, помічають умови для роздвоєння центру сили. І москвичі, навпаки, в червні, якщо я не помиляюся, вперше оцінили діяльність Медведєва вище, ніж Путіна. Такого раніше не було. Але за рахунок периферії, соціальної, географічної, мабуть, за інерцією кажуть і про культ. Однозначно тут складно оцінювати.
Якщо б росіянам довелося обирати між Медведєвим і Путіним, то хто нині має більше шансів?
Ми бачимо, що Медведєв,
Медведєв починає сприйматися як більш незалежна фігура. Він стає поруч із Путіним у сприйнятті громадської думки. Я не кажу про розподіл сил всередині політичних угруповань. Стосовно виборів, то все залежить від того, як задати запитання. Якщо вони йдуть удвох, то Путін автоматично лідирує. Якщо ми ставимо відкрите запитання, кого б ви хотіли бачити президентом, то розрив суттєво зменшується. Він уже близько 10%.
Порядка 10%, по-моєму.
На запитання Радіо Свобода відповідав експерт російської соціологічної компанії «Левада-центр» Денис Волков.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Львів, Донецьк, Харків і Київ готуються до візиту генерального секретаря УЄФА Джані Інфантіно. Протягом 11 і 12 серпня експерти УЄФА будуть знайомитися із підготовкою міст до Євро-2012. Першим гостей зустрічає Львів, що готове продемонструвати місто організаторам змагань. Про це дізнавалася львівська кореспондентка «Свободи» Галина Терещук.
Це перший візит новообраного генерального секретаря УЄФА Джані Інфантіно в Україну. Він побуває на головних об'єктах до Євро-2012, будівельному майданчику стадіону, на місці будівництва нового терміналу Львівського Литовища, а ще огляне фан-зону, розташовану неподалік оперного театру, спілкуватиметься з місцевою владою і представниками українського уряду. Адже саме держава фінансує усі головні об'єкти до фінального турніру Євро-2012 у Львові. Передусім представників УЄФА цікавитиме те, чи місто дотримується усіх встановлених графіків щодо виконання робіт. Урядовці запевняють, що українські міста дотримуються усіх термінів. Керівник департаменту з підготовки Євро-2012 Львівської міської ради Олег Засадний наголошує, що візит експертів УЄФА не інспекційний, а ознайомлювальний, бо уже ніхто не ставить питання про позбавлення України права приймати футбольний турнір у 2012-му. Мова йде лише про якість підготовки усіх об'єктів, аби створити належні умови як для команд, важливих персон, так і вболівальників. Тому нині для міста важливо налагодити співпрацю з європейськими туристичними фірмами, щоб інформувати футбольних фанів через інтернет про місця в готелях, дозвілля і транспортне забезпечення.
Створювати взагалі умови співпраці між львівськими готелями і туристичними компаніями, покращення туристичної інфраструктури.
Якщо до готельної інфраструктури у Львові УЄФА немає зауважень, то цього не скажеш про спортивні тренувальні бази, яких бракує. Допоки не буде належного і швидкісного транспортного сполучення Львів-Трускавець, то курортне містечко може залишатися поза увагою футбольного турніру. У вересні заплановане засідання наглядової ради Євро-2012, на якому обговорюватимуть проблеми усіх українських і польських міст, які прийматимуть футбольний чемпіонат, і підготують звіт про стан справ в обох країнах. Після Львова, 11 серпня, делегація УЄФА відвідає Донецьк, а наступного дня Харків і Київ. До слова, доступ представників ЗМІ до експертів УЄФА у Львові обмежений. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чи зустрінеться російський президент Медведєв із білоруськими опозиціонерами? Таке питання ставить незалежна білоруська газета «Наша Ніва». Вона та інші білоруські видання аналізують причини нової кризи у взаєминах офіційного Мінська і Москви і роблять прогноз щодо їхнього розвитку перед виборами президента Білорусі, які мають пройти за півроку. Білоруську друковану та електронну пресу читав наш мінський кореспондент Валерій Калиновський.
Підписання білорусько-російської угоди про побудову АЕС знову відкладено, пише інтернет-видання «Білоруські новості». Москва та Мінськ не можуть дійти згоди щодо розділу майбутньої електроенергії від білоруської АЕС. Росія хоче, щоб Струм продавала спільне підприємство за її участю. Білорусь категорично відмовляється від такої пропозиції. Це може стати причиною відмови Москви надати Мінську обіцяний пільговий кредит на побудову станції, вважають фахівці. А своїх грошей у білорусів на зведення АЕС немає. Інтернет-видання «Білоруські новості» пише про мотиви зміни позиції Москви, яка раніше такої умови Мінську не ставила. Цитую, «Білоруський ринок разом з українським є ключовим для російського оператора з експорту та імпорту електроенергії «Інтер-РАО ЄС». Видання пише, що ця компанія хоче домінувати на всьому пострадянському просторі. Тому в Москві раніше і погодилися на пільгових умовах збудувати Білорусі АЕС. В іншому випадку такої допомоги не буде. Новина про зволікання Москви з проєктом побудови АЕС в Білорусі стала черговим підтвердженням росту непорозумінь між Москвою та Мінськом. Минулого місяця Росія розпочала інформаційну атаку особисто на президента Білорусі. Російські ЗМІ відверто дискредитують президента Лукашенка як ненадійного партнера та порушника прав людини. Все частіше говорять про те, що Кремль на майбутніх виборах президента в Білорусі підтримає не Лукашенка, а іншого політика, пише незалежна газета «Наша Ніва». Знаком цього могла б стати зустріч Медведєва з білоруськими опозиціонерами. Говорять, що вона може відбутися вже у вересні. Та й сам Медведєв раніше цього року на зустрічі з білоруськими журналістами такої можливості не виключав. Проте більшість експертів, опитаних нашою Нівою з цього приводу, вважають таку зустріч нереальною. В рамках авторитарного режиму неможлива перемога жодного з кандидатів від опозиції, пише видання, тому Москва жодним чином не буде брати участь у цих виборах, але й підтримки пана Лукашенка від Росії теж не буде. Газета далі пише: у Мінську кажуть, що Лукашенка валять. Це не так. Росія просто спробує вирішити свої макроекономічні питання – експорт енергоносіїв, транзит. Росія та Білорусь наразі виходять на рівень взаємин рівних незалежних держав. До речі, це те саме, що було свого часу з Киргизстаном, цитує незалежна мінська газета «Наша Ніва» російського політолога Андрія Суздальцева. Незважаючи на проблеми між політиками Москви та Мінська, військові двох країн готуються до розміщення в Білорусі нових протиповітряних комплексів С-400. Газета «Білоруси і ринок» стверджує, що Росія далі розглядає Білорусь як свій західний військовий плацдарм. В зв'язку з цим у керівництва Росії є переконання, що хоча лояльність Лукашенка і коштує Росії достатньо дорого, стратегічні вигоди від союзу з Мінськом варті того. А ось самій Білорусі роль російського щита на Заході може стати програшною. Набуття Білорусі російських комплексів С-400 може бути розцінено НАТО та ЄС як провокаційне та дестабілізуюче у регіоні, стверджує газета «Білоруси і ринок».
Яку читав наш мінський кореспондент Валерій Калиновський. Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. У розпалі літо, а на Рівненщині вже думають про те, як будуть опалювати помешкання взимку. Сусіди підказали цікаву ідею.
В Польщі 97% енергії продукується зі спалання вугілля.
97% енергії в Польщі виробляється внаслідок спалювання вугілля. Тож країна має щось робити в цьому напрямку, і тут є шанс в енергетичних рослинах, найпопулярнішими з яких є енергетична верба, міскант, пенсильванська мальва, топінамбур.
Бельгійські вчені кажуть, що можуть передбачити, хто схильний до хвороби Альцгеймера.
Це можливість більш ранньої діагностики і в плані вивчення самоприроди цього процесу.
Найкращою архівною знахідкою на кінофестивалі у Болоні визнали чехословацький фільм з українським сюжетом.
Це є вельми такова революційна на тому фільму.
Що є революційним, прогресивним, авангардним у цій стрічці. Так це те, що автори використали автентичну мову. Тобто це багатомовний фільм. Зараз вже так не роблять.
Про це протягом наступних 13 хвилин у «Європейській свободі». Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Аграрії та науковці Рівненщини взялися за вирощення енергетичної верби. Її садитимуть на Поліссі, там, де не бракує вологи, але бракує багатої землі для сільськогосподарських культур. Досвідом у впровадженні відновлювальних джерел енергії прибули поділитися з рівнянами польські партнери із Вераміно-Мазурського воєводства. Сьогодні тут завершилася конференція у рамках енергетичної програми, яку ініціював Європейський Союз. Її мета – популяризація досвіду країн Європейського Союзу у пошуках альтернативних енергоджерел. Як верба рятуватиме полющуків від холоду, спробувала дізнаватися Валентина Одарченко.
Енергетична верба, попри відсутність будь-яких шкідливих продуктів при згорянні, має високу тепловіддачу. Тона диву рослини замінює більше 5000 кубометрів природного газу або 700 кілограмів бурого вугілля. Верба росте у різних місцевостях Європи. Першими її почали використовувати як культуру Норвегія, Данія і Німеччина. У Швеції її плантації розміщені на 20 тисячах гектарів. Учасник конференції, головний спеціаліст з питань енергії в Армінсько-Мазурської енергетичної агенції Лукаш Пшебильський, розповідає, розповідає, у його воєводстві вербу вирощують недавно.
В Польщі 97% енергії продукується за спалення вугілля.
97% енергії в Польщі виробляється внаслідок спалювання вугілля. Тож країна має щось робити в цьому напрямку, і тут є шанс в енергетичних рослинах, найпопулярнішими з яких є енергетична верба, міскант, пенсильванська мальва, топінамбур. Верба стійка до кліматичних змін та рослинних хвороб, не вимоглива до вугіль, але швидше росте на кращій землі. На жаль, люди ще не мають технології збору тієї верби.
Не мають люди технології збору цієї вежби.
Шведські комбайни, пристосовані для збору і переробки на брикети енергетичної верби, поки що надто дорогі. Тож нині багато польських фермерів намагаються косити її в молодшому віці власними силами. Постає і питання збуту. Деякі власники теплових підприємств недовірливо ставляться до нових енергетичних ресурсів. Але, вважають учасники зустрічі, необхідність використання нових енергоресурсів диктують час і все зростаюча вартість традиційних джерел енергії. В Україні також з'являються перші енергетичні гаї. Рівненщина в цьому плані не пастиме задніх, переконував гостей заступник голови облдержадміністрації Олександр Чуприна.
Сьогодні є 100 тисяч гектарів землі, де нічого практично не росте, тільки буде рости верба. В Зарічненському районі там є такі землі, і газу немає, і невідомо, коли він там буде. І ідеальні власники собі можуть котельні робити невеличкі. Так от якраз у цьому напрямку ми хочемо випробувати, і ми хочемо, щоб ця верба в нас працювала. Як вона йде в ріст, то тоді її просто стрижи, як траву, і все. Но спочатку вона вибалила. Саджанці то хоче займатися, просто роздадуть.
Для закупівлі саджанців місцеві депутати виділили з обласного бюджету 50 тисяч гривень і пообіцяли наступного року збільшити цю суму втричі. Експеримент впроваджуватимуть фахівці Рівненського інституту агропромислового виробництва Національної аграрної академії наук. Саджанці закуповують на Прикарпатті, де за рахунок енергетичної верби, зокрема, збираються економити ліс. Тим часом рівненські депутати і науковці сподіваються, що вирощення вербових гаїв сприятиме не лише вирішенню проблеми з опаленням поліських містечок і сіл, а й отриманню нових грантів від міжнародних організацій відповідно до Кіотського протоколу про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. До 2012 року рівняни планують висадити близько 1,5 мільйона саджанців енергетичної верби. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. А тепер повідомлення про нове відкриття європейських вчених. Хвороба Альцгеймера невиліковна і доволі поширена, переважно серед старих людей, і проявляється у частковій втраті пам'яті, може призвести навіть до повного розладу психіки. Бельгійські вчені кажуть, що знайшли спосіб, як доволі точно передбачити, хто може захворіти на цю недугу. Результати їхніх досліджень опубліковано сьогодні у журналі Archives of Neurology, який видає Американська медична асоціація. А докладніше про їхні відкриття розповідає Мар'яна Драч.
Від хвороби Альцгеймера потерпають десятки мільйонів людей в цьому світі, включно з Україною. Незважаючи на багаторічні дослідження, вчені досі не знають не тільки, як вилікувати хворих, але як точно поставити їм діагноз. Принаймні, так було дотепер. Науковці на чолі з Гірт де Мейера з Бельгійського університету Гент повідомляють, що разом з американськими колегами вже знайшли спосіб, як передбачити, хто захворіє на недугу, з точністю у 90%. Для цього вчені визначили два типи білків – бета-амілоїд і тау, які вимірюють у спинномозковій рідині. Один із цих білків пов'язаний із типовими проявами хвороби у мозку людини, що потерпає від Альцгеймера, інший – з мертвими клітинами в мозку. Дослідники також кажуть, що можуть з абсолютною точністю передбачити, чи той, хто зараз має проблеми з пам'яттю, через 5 років захворіє на Альцгеймера. Дотепер можна було точно встановити такий діагноз лише посмертно, після розтину. Відкриття має важливе значення для українських вчених, каже Радіо Свобода, доктор медичних наук, завідувач кафедри терапії та геріатрії Національної медичної академії після дипломної освіти Леонід Стаднюк.
Це, з одного боку, можливість більш ранньої діагностики, а значить, це буде говорити про те, що потрібно для цієї людини, ну, спеціальні методи тренування, прийом препаратів і так далі більш активні. І я думаю, що це має значення певне і в плані вивчення тому природи цього процесу.
Водночас багато роботи ще попереду, ще треба з'ясувати, чи клінічні дані бельгійських вчених з діагностики хвороби Альцгеймера можна відтворити в щоденних умовах роботи медичних закладів. Тут також відразу виринає етична проблема, чи повинні лікарі інформувати своїх пацієнтів про те, що в них, напевно, розвинеться хвороба Альцгеймера. Тим паче, що недуга наразі невиліковна, а результати тестів спинно-мозкової рідини можуть відрізнятися залежно від лабораторії. Дискусії з цього приводу ще тривають, але тепер в них більше оптимізму. Мар'яна Трач, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». У Болонії закінчив роботу фестиваль архівних і реставрованих стрічок – один із найцікавіших кінопереглядів у Європі. У категорії «Найкращий знову віднайдений фільм» першу нагороду отримала стрічка «Марійка зрадниця», яка розповідає про життя українських лісорубів у Карпатах. Фільм створений у 1934 році у тодішній Чехословаччині – країні давніх і багатих кінотрадицій. Детальніше із Праги розповідає Оксана Пеленська.
Українське село Колочава недалеко від Синевірського парку – один з наймальовничіших куточків Карпат і водночас, напевно, найвідоміше в чеському середовищі місце, оспіване в літературі і поезії. До найпопулярніших творів належить, зокрема, повість чеського письменника Івана Ольбрахта «Микола Шугай-розбійник», що розповідає про пригоди, як його часто називають, українського Робіна Гуда. Романтика Карпат надихнула Ольбрахта і ще двох чеських літераторів Владіслава Ванчору і Карла Нового знову повернутись до Колочави. У 1933 році вони знімають тут фільм і середовище простих лісорубів. Герої фільму – Марійка, її чоловік Петро і молодий гуцул Данило, який допомагає подружжю ставити нову хату. Фабула розгортається в класичному трикутнику та, головне, на тлі багатої карпатської природи, в колоритному колочавському середовищі, серед місцевих русинських лісорубів, єврейських корчмарів, угорських сусідів і навіть чеських туристів. Адже тоді, в 30-ті роки, Закарпаття під назвою Підкарпатська Русь входило до складу Чехословаччини. Багатокультурність – одна з яскравих характеристик фільму, вважає празький культуролог Єжі Пеняс.
Це є вельми такове революційне, або такове прогресивне на тому фільму.
Що є революційним, прогресивним, авангардним у цій стрічці, так це те, що автори використали автентичну мову. Тобто це багатомовний фільм. Зараз вже так не роблять. Коли Мел Гібсон зняв стрічку «Муки Ісуса Христа», де говорять арамейською чи латиною, оригінальними мовами Палестини, то це була тільки велика стилізація. Бо вже у 1933 році чеські митці створили на Підкарпатській Русі фільм багатьма мовами, мовами місцевого населення. Русини розмовляють на місцевому діалекті, по-колочавськи. Євреї розмовляють ідиш. А це неймовірно цікаво чути автентичну ідиш, мову, котра практично вимерла. А чеські поліцаї, вони представляють владу, розмовляють чеською. Це все в фільмі виглядає надзвичайно автентично і цікаво.
Але не тільки цим захоплює стрічка «Марійка зрадниця». У всіх ролях грали місцеві колочавці, які ніколи перед тим камери не бачили. Дехто зі села навіть вважав, що то приїхав цирк. Інші просто чудувались, так і не збагнувши, що ці пани з Праги від них хочуть. Зате ніхто з акторів не фальшивив. І подив, і прагнення заграти правдиво були природніми, зазначає Єжі Пеняс.
Знімальна група складалася з 5 чи 6 осіб. Вони приїхали до Колочави і найняли на зйомки фільму місцевих жителів, у жодному випадку не акторів. А місцеві люди, на загал, не мали навіть уяви, що існує якийсь кінематограф. Режисери симпатизували своїм акторам. Ці самодіяльні актори грають дуже неприродно, іноді навіть комічно. І тим більше, все сприймається дуже автентично.
Але зараз тим більше то působí autenticky.
чеського туриста у фільмі зіграв один із авторів стрічки, сам письменник Іван Ольбрахт. І це також додає стрічці «Марійка – зрадниця» ваги історичного документу. Найкраще відкриття року стрічка про українські Карпати 30-х років була відреставрована працівниками чеського національного кіноархіву і перенесена в цифровий формат. Попереду чеських фахівців ще чекає робота над трьома іншими архівними фільмами про Карпати, наприклад, «Пісня про Підкарпатську Русь» чи «Весна на Підкарпатті». Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
І такою Європу сьогодні побачили кореспонденти Радіо Свобода. З вами прощається Марія Щур. Ви слухали Європейську Свободу.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Пожежу в торговому центрі у центральній частині Дніпропетровська погасили, жертв і потерпілих немає, повідомляє агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Попередню причину пожежі тим часом точно ще не називають. За повідомленнями, вулиці, прилеглі до торговельного центру, досі перекриті. Раніше повідомляли, що пожежа спалахнула близько 18-ї години, і їй був присвоєний найвищий 5-й рівень небезпеки. Сьогодні до суду передали справу, порушену за фактом лісової пожежі в Новомосковському військовому лісництві Дніпропетровської області. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, про це сьогодні інформували в Центрі зв'язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області. Справу порушили за статтею Кримінального кодексу про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Фігурантами справи є четверо працівників лісгоспу, які працювали на заготівлі деревини і не дотримувались норм протипожежної безпеки. Керівника лісництва теж звинувачують у службовому недбальстві. Перший віце-прем'єр Андрій Клюєв припускає підтоплення у Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській областях. Як повідомила прес-служба уряду, Клюєв посилається на прогнози метеорологів, які передбачають значні опади в цих областях. Клюєв також повідомив, що через сильну спеку в Україні зросло на 25% споживання електроенергії. До подій у світі. Надзвичайна спека у центральній частині Росії, яка призвела до численних пожеж у лісах і на торфовищах, найближчими днями збережеться, повідомили в російському гідрометцентрі. У столиці Росії Москві сьогодні було побито вже 20-й цього літа температурний рекорд. У Киргизстані, у столиці місті Бішкеку, арештували колишнього прем'єр-міністра країни Ігоря Чудінова. Як повідомили Радіо Свобода в Національній службі безпеки Киргизстану, Чудінов, якого раніше оголосили в розшук за звинуваченнями в корупції та зловживання службовим становищем, сам добровільно здався владі. Він був прем'єром у часи президентства скинутого президента Курманбека Бакієва. Іранські засоби інформації, посилаючись на колишнього командувача Революційної гвардії, заявляють, що в Ірані, мовляв, вже вириті братські могили для того, щоб ховати в них американських військовослужбовців у разі нападу США на Іран. Ця заява пролунала після того, як минулого тижня у США заявили, що Пентагон має план можливого воєнного удару по Ірану. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні у вівторок, 10 серпня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає, і з такими темами передачі. Підвищення цін на газ для промисловості спонукало шукати альтернативні види енергії.
Це поки що носить локальні і не дуже значні. Вони не впливають знову на економіку.
Сергій Тігіпко започаткував зі своєю партією нововведення.
Розпочинаємо перше в політичній історії країни народний праймеріс, внутрішньопартійне голосування під кандидатом на місцевих виборах.
Чи варто в Україні запроваджувати праймеріс? Почуємо і вашу думку.
Це було б гарним прикладом взятим з американської системи.
Я вважаю, що це необхідно всім партіям провести. Почистити свої ряди і достойних людей висунути на посади. Бо інакше це буде катастрофа, яка в нас є.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Підвищення цін на газ для промисловості спонукало українські підприємства звернути увагу на альтернативні види енергії і на застосування енергозберігаючих технологій. Металургійні комбінати, які є одними із найбільших споживачів газу, почали скорочувати його використання і переходити на вугілля. Те ж саме стосується і цементних заводів. Проте, на думку експертів, поки що це носить локальний характер і не впливає на загальний стан економіки. Більше про це у репортажі Тетяни Ярмощук.
Від початку місяця газ для промисловості подорожчав. Національна комісія з регулювання електроенергетики збільшила граничний рівень цін на майже 10%. До того ж, це вже друге підвищення цін на газ для промисловості від початку року. На третій квартал уряд скасував діючі з листопада 2008 року пільги для металургійних та хімічних підприємств. Підвищення цін на газ для промисловості може призвести до безповоротної втрати конкурентноспроможності металургійної та хімічної промисловості, заявляє керівник парламентського комітету із питань промислової та регуляторної політики Наталія Королевська. Самі ж підприємці ще не підрахували, як подорожчання газу вплине на промисловість. Як повідомив Радіо Свобода, директор Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча Володимир Бойко, поки що ведуться підрахунки. Утім, зважаючи на подорожчання газу, каже Бойко, підприємство почало скорочувати його споживання. У порівнянні із радянськими часами медкомбінат уже скоротив споживання блакитного палива вдвічі і планує продовжити скорочення. Окрім цього, зазначає Володимир Бойко, зараз ведеться будівництво заводу із переробки вугілля на пил, що дозволить замістити газ вугіллям.
У радянські часи при такому ж виробництві ми використовували 240 тисяч кубів за годину природного газу. Зараз використовуємо 120. Використання скоротили удвічі при тому ж виробництві. І це потрібно скоротити десь на 40%. Також ми почали переходити на пиловугільне обдування, тобто потрібно забрати природний газ із доменних печей і перейти на вугільний пил. Зараз ведеться будівництво заводу.
Переходити з газу на вугілля почали і цементні заводи. У середньому, за підрахунками цементників, це може дозволити скоротити енерговитрати удвічі. До того ж, за словами Оксани Черненко, аналітика із продажу та маркетингу компанії «Декархов Україна», якій належить три цементні заводи, на відміну від газового, ринок вугілля є конкурентним.
Це повністю конкурентний ринок, на якому утворюється конкурентний ціна. Залежності ні від політичних, ні від будь-яких зовнішніх факторів, це зменшує ризики.
Але, як зазначає президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук, застосування енергозберігаючих технологій та альтернативних енергоносіїв поки що носить локальний характер.
Це поки що носить локальні і не дуже значні, вони не впливають цьому на економіку.
Загалом же, наголошують експерти, збереження низьких цін на газ для промисловості упродовж багатьох років призвело до нераціонального його використання. Українська економіка залишається однією із найбільш енергозатратних у Європі. Для прикладу, Україна споживає у понад 6 разів газу більше, ніж Німеччина. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Уперше в політичній історії України партія «Сильна Україна» розпочинає народний праймеріз. Це внутрішньопартійне голосування по тих кандидатах, яких партія буде виступати на місцевих виборах. Про це заявив лідер партії Сергій Тігіпко. За його словами, в такий спосіб партійці будуть обговорювати і голосувати 140 списків з кандидатами, а сама процедура триватиме до 1 вересня. Для чого ж одній із українських партій західний стиль внутрішньопартійний? внутрішньопартійної демократії досліджував наш колега Микола Закалюжний.
Праймеріс є однією із західних традицій внутріпартійної демократії, що дає можливість врахувати думку усіх членів організації, уникнути внутріпартійних кулуарних домовленостей і збільшити шанси партійців, кандидатів, органи влади від партії. Це своєрідний природний відбір всередині партії, чого ж хоче досягти сильна Україна, запроваджуючи західнопартійну технологію, говорить лідер організації Сергій Тегибко.
Завдання одне з 10 людей, яких ми пропонуємо в якості лідерів наших списків, обрати 3. Друге голосування буде проходити всенародно. В великих місцях ми розташуємо свої невеличкі пункти, де люди зможуть поцікавитись і теж проголосувати абсолютно за ті ж списки. За результатами цих двох голосувань ми будемо мати рейтинги людей, яких ми будемо пропонувати в списки для голосування українцям.
Свій погляд щодо запровадження праймеріз в Україні і саме на місцевих виборах висловлює політолог Володимир Фесенко.
Було б варто починати експерименти з праймеріз саме на президентських виборах або на виборах парламентських хоча б. Тому що там і більш відомі кандидати, і виборцям легше було б вибирати. А так, проблема нинішніх праймеріз, що ті виборці, які братимуть участь в цій процедурі, вони просто будуть не знати більшість кандидатів, які їм запропонують. Тобто тему праймеріз будуть використовувати як елемент політичного піару, передвиборного піару.
З цією думкою політолога Володимира Фесенка погоджується і лідер партії «Народна влада» Йосип Вінський.
Я вважаю, що на місцевому рівні це дуже складно провести там 20 тисяч праймерів. Це так більше для піару робиться такі заявки. Людина хоче балотуватися, якщо вона має підтримку певної кількості населення, не партійців, а населення, вона буде мати місце в наших списках. Вона повинна надати певну кількість підписів, свою підтримку від виборців.
За словами народного депутата від Комуністичної партії України, але Олександровської, система праймеріс не завжди себе виправдовує на Заході. Головне, на думку Олександровської, відповідальність як самої партії, так і конкретної людини, яку обирає до влади перед виборцями, виконання даних обіцянок. Втім, політичний експеримент із праймеріс лише не розпочався. Саме за підсумками теперішніх праймеріс, сильна Україна, як зазначає Сергій Тегибко, використає набутий досвід на виборах до Верховної Ради. У будь-якому випадку, останнє слово за виборцем. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися у перехожих Києва, чи потрібно, на вашу думку, проводити праймеріс в Україні. І ось що почули.
Я вважаю, це було б гарною ідеєю для нашої країни. Це було б гарним прикладом взяти з американської системи.
Наш менталітет не дозволить нічого це зробити. І нічого не зміниться.
Я вважаю, що це необхідно всім партіям провести. Абсолютно. Почистити всі свої ряди і достойних людей висунути на посади. Бо інакше це буде катастрофа, яка в нас є сьогодні.
Не вважаю, що це питання актуальне. Тому що це дається справа кожної партії, зокрема. Як вирішить статут партії, так і буде.
Наскільки я зрозумів питання, я вважаю, що це дійсно буде правильне рішення.
Нічого не змінить ні до кращого, нічого. Тому що в нашій країні все, що не змінюється, на краще нічого. За скільки років змін таких вже не буде.
Поки питання з праймеріс не має остаточного вирішення, у львівському осередку партії Юлії Тимошенко внутріпартійні чвари призвели до того, що ця політична сила наразі не має права брати участь у місцевих виборах 31 жовтня, оскільки управління юстиції Львівської області не реєструє зміни, ухвалені на останній партійній конференції. Про політичні пристрасті на Львівщині за менш ніж 3 місяці до голосування розповідає Галина Терещук.
Почну з передісторії. 3 липня на обласній конференції Батьківщини звільнили з посади голови партії народного депутата Івана Деньковича, який перейшов у парламентську більшість. Новим керівником обрали депутата облради Романа Ілика. Однак ще за 2 дні до партійного зібрання Печерський районний суд Києва задовольнив позов Деньковича і ухвалою зупинив дію постанови президії політради Батьківщини про виключення його із партії. Водночас суд заборонив проводити обласну конференцію. Апеляційну скаргу Батьківщини Печерський суд досі не розглянув. За словами голови Львівської обласної організації «Батьківщини» Романа Ілика, обласне управління юстиції відмовляється реєструвати зміни у керівництві організації, чим і блокує її участь у виборах.
Ми розпочнемо пікетування обласної юстиції, будемо збирати підписи.
Якими ж будуть ті рішучі кроки місцевого осередку батьківщини, щоб домогтися участі у виборах, керівник організації так і не зміг сказати. А досягнення львівської організації, яка пов'язує себе з опозицією, назвав ініціювання розгляду питання на сесії облради про висловлення недовіри голові Львівської обласної адміністрації Василеві Горбалю. Але для відставки регіонала депутатам забракло голосів. Назвати місцевий осередок батьківщини політичною силою та ще й в опозиції складно, наголосила у розмові експерт комітету виборців Львівщини Оксана Дощаківська, бо там переважно бізнесмени. Нова влада їх до себе не допускає, а бути в опозиції бютівцям-олігархам невигідно з огляду на власний бізнес. Фракція БЮТ у Львівській облраді поділена на кілька груп за інтересами, які між собою конфліктують.
По суті, вони не знають, що їм робити. Вони хочуть захищати свої інтереси.
За останніми соціологічними опитуваннями групи «Рейтинг», найбільше голосів у Львівську міську та обласну ради набере Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Підтримують виборці «Батьківщину», «Нашу Україну», прохідною буде і партія регіонів. Ба більше того, експерти прогнозують, що регіонали навіть контролюватимуть третину голосів у місцевих радах Львівщини і Львова, оскільки вони зможуть домовитися з депутатами-мажоритарниками. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас міжнародна сторінка. В Афганістані зростає кількість жертв серед цивільного населення.
3,268 civilians during the last six months have been casualties of this conflict.
Ми розповімо про диво-танк, який випустили на Харківському бронетанковому заводі.
Машина бронирована, ёмкость, которая находится в этом пожарном танке, до 25 тонн, позволяет нам накрыть гектар в течение нескольких минут.
А також розповімо і про прорив вчених у дослідженні хвороби Альцгеймера.
Це можливість більш ранньої діагностики і в плані вивчення тому природи цього процесу.
А після цієї передачі гаряча дискусія у вашій свободі.
Сьогодні говоритимемо про схід, захід, про те, кому небайдужа Україна. З письменниками Михайлом Бринихом і Любком Дерешем.
Чому зараз взагалі виникла така жвава дискусія саме в зв'язку з висловленням Андруховича? От це мене найбільше цікавить, адже не він перший навіть серед письменників озвучує цю тезу. Такі емоційні на межі фолу висловлювання, коли от зараз ми вириваємо з контексту якусь цитату, то ми просто відкидаємо бекграунд і починаємо говорити на рівні от цих політологічних мартоплясів, які навколо нас звикли бавитися такі речі.
Я думаю, що письменник взагалі не повинен думати про те, як реалізовувати ідеї. Це статус, який дає можливість породжувати певні ідеї і кидати в суспільство певні метафори. А як же суспільство буде чинити з тими метафорами, це вже справа самого суспільства.
Більше до цієї теми у повторі «Вашої свободи» через 14 хвилин передачу веде Інна Кузніцова. А у нас міжнародна сторінка в Афганістані, де війська коаліції НАТО разом з урядовими збройними силами воюють з талібськими повстанцями. Цього року різко зросла кількість жертв серед цивільного населення. За останніми даними, щойно опублікованими в доповіді допоміжної місії ООН в Афганістані, кількість жертв цивільного населення в першій половині поточного року збільшилася на понад третину і сягнула близько 3300 вбитими і пораненими. З нами на прямому зв'язку Юрій Дулерайн із Сполучених Штатів. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Чим пояснюють таку значну кількість невинних жертв в Афганістані?
Насамперед і більш за все пояснюють нестримною жорстокістю бойовиків руху «Талібан». Найбільш кричущим останнім за часом прикладом цієї жорстокості був розстріл 10 медиків – американців, британців, німців, афганців, які поверталися з благодійної місії у провінції Нуристан, де лікували селян. Згідно доповіді ООН, протягом 6 місяців в Афганістані загинула 1271 особа з афганських цивільних і майже 2000 поранено. Більшість жертв є результатом підкладених талібами вибухових зарядів край дороги і на ринках і так далі. І це треба підкреслити попри істотне зменшення кількості цивільних жертв наслідком бойових операцій американських та коаліційних військ НАТО. на їхньому рахунку 368 жертв. Тобто на третину менше, ніж за відповідний період торік. Отож, усього мирних жителів загинуло на 31% більше, ніж у першому півріччі минулого року. А Стефан де Містура, посол ООН в Афганістані, заявив, що ООН вельми занепокоєна тим, що ціна конфлікту у вигляді цивільних жертв, цитую, занадто висока. Він каже...
31% means what in real terms in human being?
Що означає цей 31% у реальному сенсі, у сенсі людських життів? Це означає 3268 за останні 6 місяців афганські цивільні є жертвами цього конфлікту. Людмила.
Юрію, повідомляли також, що там був ще один звіт про цивільні жертви і, власне, від Афганської незалежної комісії з прав людини.
Так, був такий звіт, і він стверджує, що за перші 7 місяців цього року загинуло 1325 мирних жителів. На прес-конференції в Кабулі представник комісії прав людини Надер Надері звернувся напряму до талібів, просто безпосередньо. Комісія закликає збройну опозицію дотримувати релігійної відповідальності, а також власної відповідальності як діючої сторони конфлікту. У відповідності до міжнародних законів Женевської конвенції треба, наскільки можливо, уникати жертв серед цивільного населення. Їхньою юридичною і справжньою відповідальністю залишається захист мирних жителів у районах бойових дій, каже Надер Надері. Зі свого боку, таліби оприлюднили так звані правила поведінки бойовиків, наказуючи їм не вбивати мирних жителів і не забирати в них гроші і зброю. Ну, щоправда, Людмило, невідомо, чи бойовики справді наставлені виконувати оцю вказівку.
Дякую. На прямому зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерань, який розповідав нам про жертви серед мирного населення в Афганістані. А в Україні зараз, образно кажучи, зоною бойових дій зі стихією є багато регіонів, які потерпають від спеки. І українські військові готуються гасити склади боєприпасів на той випадок, якщо вони спалахнуть від спеки. На усіх них цілодобово чергують пожежники, та й солдати тренуються боротися з вогнем. На найбільших в Україні складах центральної артилерійної бази пожежі імітують і гасять щотижня. Сьогодні ось на такому тренуванні побував наш кореспондент Євген Солонина, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Євгене.
Доброго вечора.
Чи готові ж сьогодні українські збройні сили до гасіння можливих пожеж на артилерійських складах? Яке у вас склалося враження?
В мене склалося враження, що в принципі готові, оскільки кожна військова частина має окремий протипожежний підрозділ. А на центральній артилерійській базі, окрім звичайних пожежних машин, туди входять іще й два танки, обладнані один водяною гарматою, інший ковшем для розгрібання палаючих снарядів. Такі танки, наприклад, були б ефективними у гасінні сумнозвісних пожеж під Новобогданівкою та Лозовою. Щоправда, цій техніці більше ніж 20 років, проте на навчаннях вона показала себе добре. На тривогу вони прибули за 2 хвилини і ще за 10 хвилин ці два танки повністю загасили пожежу. Солдати працювали так, неначе горять справжні снаряди, не зважали на глядачів, і тому мимоволі збили струменем води кількох журналістів.
Євгене, і все ж таки, наскільки великою є загроза того, що військові склади можуть загорітися від нинішньої спеки?
Сьогодні на українських складах посилений контроль. Не дозволяють заносити ні сірника, ні сигарети. Перевіряють усіх, від солдата і до міністра. Що ж до спеки, то сучасне українське озброєння здетонувати від сонця не може, переконують фахівці. Проте на центральній артилерійській базі є більше 1000 тонн старих боєприпасів та кілька тонн димових снарядів, які здатні загорітися від сонячних променів. Їх зберігають окремо і потроху утилізують. Теоретично, якщо ж головна артилерійська база України вибухне, снаряди та ракети розлетяться на 15 кілометрів і зачеплять місто Умань та кілька сіл Черкаської області. Але цього не станеться, переконаний заступник головнокомандувача сухопутних військ України Юрій Толочний.
Головна задача, поставлена головнокомандувачем Збройних сил, це не допустити ні в коєму разі пожежі, але якщо, не дай Бог, якась нештатна ситуація трапляється, то пожежні заходи баз арсеналів сухопутних військ готові діяти за призначенням і готові локалізувати всі ці очаги пожежі.
Водночас Юрій Толочний підтвердив той факт, що днями були невеличкі загоряння сухої трави на артилерійських складах під Новобогданівкою. Проте, за його словами, вогонь швидко загасили і до вибуху це не призвело. Студія.
Дякую. На прямому зв'язку був Євген Солонина, який розповідав про те, як українські військові готові боротися з пожежами, якщо вони виникнуть. А там, де пожежники безсилі, а машина не проїде, на допомогу приїде танк-робот. Харківські конструктори створили пожежний танк нового покоління. В найнебезпечніших місцях, де вибухають міни і рясно на велику відстань розлітаються осколки, ГПМ-64 гаситиме полум'я без екіпажу. Ним дистанційно будуть керувати із військового штабу. Конструктори запевняють, подібного немає в цілому світі. Пожежний танк щойно зійшов з конвейера, а наш кореспондент Назар Ковальчук вже встиг доторкнутися до цього дивотанка і навіть почути його авторів.
Аналогов в настояще время этой машины нет в мире.
ГПМ-64 – український пожежний танк нового покоління. За словами заступника директора Харківського бронетанкового ремонтного заводу Миколи Степанова, ця машина, на відміну від попередників, а раніше пожежні танки, так би мовити, на гусеницях перевозили діжку з водою, призначена вести запеклий бій з вогнем в найнебезпечніших ділянках палаючих військових артарсеналів.
Може йти по мінним полям, що зараз дуже стало актуально.
Цим танком керуватиме екіпаж з 3-5 людей. В перспективі ним управлятимуть на відстані, розповідає заступник директора заводу Микола Степанов.
Це єдиний танк, використовує агрегати якого...
Це єдиний танк, агрегати якого дозволяє зробити машину роботом. Це дозволить ним керувати на відстані до 4 кілометрів, прямо зі штабу з ліквідації наслідків техногенної катастрофи.
Техногенних катастроф.
5 камер встановили попереду і ззаду пожежного танку. А також на основному водометі. Спецзв'язком передаватиметься телекартинка на штабні монітори. А це допоможе військовим пожежним влучно стріляти по великому полум'ю на мінних полях. Резервуар цього танку може вмістити 25 тонн води. ГПМ-64 з усіх боків захищений міцною бронею. А отже, осколки мін, що можуть рясно розлітатися за високої температури при пожежі на військових базах, не страшні ані екіпажу, ані ємкостям з водою. До речі, екіпажу не обов'язково повертатися на базу за новою порцією води. Мобільні помпи закачають її з відкритих водоймуш чи зі стаціонарних гідрантів.
У танку встановлено дуже потужний насос, такий, як у пожежних катерах. Це нам дозволяє посилити подачу води до 100 метрів завдовжки і 30 метрів заввишки. Це сприятиме гасінню верхових пожеж у лісах. Насос подає 100 літрів на секунду, тобто упродовж 5 хвилин ми можемо залити водою 1 гектар.
Нам накрить гектар.
Ще не вперше українським конструкторам вдалося так зробити, щоб одночасно танку можна було їхати і гасити полум'я. У цехах бронетанкового ремонтного заводу поки що стоїть один зразок пожежного танку. Попереду ще кілька стадій випробувань, а бронепожежну машину вже чекають на цьому тижні на 61-му арсеналі під Лозовою, де склалася небезпечна ситуація через спекотну погоду. Харківським пожежним танком цікавляться військові з Росії, Америки, Саудівської Аравії, Ізраїлю і Китаю. До того ж, і українській армії потрібно приблизно 80 таких сучасних пожежних танків.
Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Хвороба Альцгеймера. Остання тема нашої передачі – це невиліковна і доволі поширена хвороба переважно старших людей, яка проявляється в частковій втраті пам'яті і може призводити навіть до повного розладу психіки. Бельгійські дослідники кажуть, що знайшли спосіб, як доволі точно передбачити, хто може захворіти на цю недугу. Результати досліджень опублікували сьогодні, а деталями поцікавилася Мар'яна Драч.
Від хвороби Альцгеймера потерпають десятки мільйонів людей у всьому світі, включно з Україною. Незважаючи на багаторічні дослідження, вчені досі не знають не тільки як вилікувати хворих, але як точно поставити їм діагноз. Принаймні так було дотепер. Науковці на чолі з Гірт де Мейера з Бельгійського університету Гент повідомляють, що разом з американськими колегами вже знайшли спосіб, як передбачити, хто захворіє на недугу з точністю у 90%. Для цього вчені визначили два типи білків – бета-амілоїд і тау, які вимірюють у спинномозковій рідині. Один із цих білків пов'язаний із типовими проявами хвороби у мозку людини, що потерпає від Альцгеймера, інший – з мертвими клітинами в мозку. Дослідники також кажуть, що можуть з абсолютною точністю передбачити, чи той, хто зараз має проблеми з пам'яттю, через 5 років захворіє на Альцгеймера. Дотепер можна було точно встановити такий діагноз лише посмертно, після розтину. Відкриття має важливе значення для українських вчених, каже Радіо Свобода, доктор медичних наук, завідувач кафедри терапії та геріатрії Національної медичної академії після дипломної освіти Леонід Стаднюк.
Це з одного боку можливість більш ранньої діагностики, а значить це буде говорити про те, що потрібно для цієї людини спеціальні методи тренування, прийом препаратів і так далі більш активні. І я думаю, що це має значення певне і в плані вивчення самоприроди цього процесу.
Водночас багато роботи ще попереду, ще треба з'ясувати, чи клінічні дані бельгійських вчених з діагностики хвороби Альцгеймера можна відтворити в щоденних умовах роботи медичних закладів. Тут також відразу виринає етична проблема, чи повинні лікарі інформувати своїх пацієнтів про те, що в них, напевно, розвинеться хвороба Альцгеймера. Тим паче, що недуга наразі невиліковна, а результати тестів спинно-мозкової рідини можуть відрізнятися залежно від лабораторії. Дискусії з цього приводу ще тривають, але тепер в них більше оптимізму. Мар'яна Трач, Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.